Det er 23. tirsdag 23. mai. Jeg våkna grytidlig, alt for tidlig, så ligger jeg og vrir meg, og katta vil at det skal skje noe. Jeg begynte å høre på resten av Glenn Greenwald, som snakker om Bellingcat. Dette er et journalistisk samarbeid som NTB, Aftenposten, har sitert mange ganger med og gitt dem stor autoritet. Det er gravejournalister av første klasse som kommer, men det er forblitt litt mystisk hvem de egentlig er. Så kommer Glenn Greenwald og sier at dette er... Han har undersøkt hvem som finansierer dem, og det er jo CIA, det er State Department, det er EU-kommisjonen og diverse obskure institusjoner. Så det er et journalistisk samarbeid som er styrt, finansiert og styrt av det vi i dag kaller den dype staten. Og det var en meget overbevisende. Og perspektivene er sånn at folk har litt problemer med å ta det inn. Fordi nå har det skjedd en integrasjon hvor institusjoner du før regnet som frittstående er del av et nettverk som arbeider for interesser som ikke avslører seg selv uten videre. Det vil si, det har de jo gjort i USA gjennom Russia Collusion og Hunter Bidens laptop og 6. januar-rettssakene. Så der ser du det. Men i Europa så har det først vist sitt ansikt under Ukraina-krigen, vil jeg påstå. For nå ser vi det helt tydelig hvordan medier og krigspartiet samarbeider. Og etterretning er en del. Og det spesielle og det nye med USA er at etterretningen er vendt mot egne borgere. Det er uhyggelig. Jeg har i dag tidlig så måtte jeg få godkjent bank-ID av den danske bank. Og for den var blitt stengt 11. mai, så jeg har ikke kunnet bruke noe som helst. Fordi jeg skal inn på Helse Norge og bestille noe utstyr. Nei, der kom jeg jo ikke inn. Alt inn. Nei, fordi alt er avhengig av bank-ID. Det er veldig smart. Da sitter de akkurat som når Arndt skrev om digitale penger. Myndighetene og bankene som går ut på det samme, de sitter med bukten og begge endene. Og det er når du støter på, når du møter denne muren, at du forstår hva slags samfunn vi er på vei inn i. For jeg ringte da, kom endelig gjennom til Danske Bank i går. Det har tatt flere dager, for det har vært sånn pågang. Og så sier hun, ja, vi har sendt deg brev, og du skal ha mottatt et brev 10. mai. Nei, der var det ikke noe brev. Nei, så sier hun, nei, det annulleres etter 30 dager, men det hadde jo ikke gått 30 dager. Men det, i går kom det et brev i kassa, og der sto det, du må få godkjent ID-en din. Men det er jo ikke lenge siden DNB drev med akkurat det samme og sperret mine konti. Det er bare et halvt år siden. Og nå er det på'n igjen med Danske Bank. Og så skal du høre, jeg er jo ikke helt lost, altså. Jeg greide å, eller fikk opp denne langkontrakten, du må si deg enig, og så skal du verifisere gjennom passet. Og da er det er ikke nok med at du tar et bilde av passet. Fordi dette er jo et pass med chip, Så de skulle også ha kopi av skippen. Og da var det programvare som kopierte den. Og som tredje ledd så skulle de ha et portrett av deg. Så her satt de på passet, skippen og ansiktet. Og da vet du ganske mye om den personen. Og hvorfor skal de ha så mye kunnskap? Det kan du lure på, og jeg tror jo ikke at banken er den eneste som sitter på dette her. Det blir delt med flere. Og når da bankene, etterretningsorganisasjoner og diverse myndigheter og NGO-er integreres, så får du et samfunn som vi aldri har hatt maken til. Og å si det er et overvåkingssamfunn er egentlig bare, det er alt for enkelt. Det er mye mer komplisert. Det er et styringssystem. De kan operasjonalisere hele samfunnet. Finne ut hvor, altså ut fra geografi, kjønn, økonomi. De kan legge inn alle mulige variabler. Og få ut kart, og selvfølgelig også politisk tilhørighet. For det vet de. De har så mange kilder på det. Så alt er ikke tatt ut til sin ytterste konsekvens ennå. Det er det ikke. Ting går fortsatt under radaren, i hvert fall i Norge. Men vi ser jo hva de holder på med i USA. Og dette er de samme kreftene som vil ha krig med Russland, eller som vil knekke Russland. Amerikanerne er jo klar over at, for nå har de holdt på så lenge, at det er også folk på ukrainsk side som er det man kaller gung-ho. Altså som er løse på avtrekkeren. Og Erling skrev om en av dem nylig som innrømte at de drev med sabotasjer inne i Russland. Og det er vel det disse gruppene, disse to militsgruppene i Belgorod, er. Og det er et høyt spill å begynne sabotasjehandlinger inne i Russland. Selv BBC var bekymret over de konsekvensen av det. Og så har du samme som Guri Melby, som da ikke kan få nok krig og ønsker å eskalere og sende fly med en gang. Det mest pasifistiske partiet er det mest krigshisserske. Og der har du i et nøtteskall denne absurditeten, denne schizofrenien i dagens vestlige politikk. Og de tenker ikke engang over hva konsekvensene kan bli for et land som nesten ikke har forsvar. Og det gjelder jo også Tyskland og Frankrike. Det er bare symbolske nærmest styrker igjen, og de har tømt lagrene og sendt det til Ukraina. Og mediene, de er lojale og dilter med, er megafoner. Og det er summen av alle disse tingene. Summen av overvåkings- eller kontrollsamfunnet. Og en krig som gjør meg veldig betenkt. Og jeg ser at det gjelder mange mennesker i dag. De er urolige for fremtiden. Hvis jeg var Støre, så ville jeg holdt en tale til det norske folk og sagt at vi lever i en veldig alvorlig tid. Og dere skal vite at vi tar situasjonen på største alvor. Og vi ønsker ikke å komme i krig med Russland. Men han gjør jo ikke det, fordi han vil ikke stå til ansvar for sine handlinger. For eksempel at de nå sier nei til at russiske fiskebåter kan repareres ved Kimek i Kirkenes. Det vil ikke han bli konfrontert med, for det er ikke så lenge siden han var der og snakket med han mannsverk. De vil ikke bli konfrontert med konsekvensen av sine egne handlinger. enten det innvandring eller sanksjoner mot Russland. Og den unnvikende holdningen, den går dårlig sammen med krig. Fordi før eller siden så må du stå til ansvar. Da blir du stilt, satt til veggs av motparten. Og dette har jo ikke noe å gjøre med at du holder med den andre siden. Det har å gjøre med realisme. Dette er realpolitikk. Og uten den så er vi ille ute. Jeg har mye tid på Ahus for tiden, fordi jeg har en som trenger å følges opp der. Og jeg satt i går kveld, jeg var der to ganger faktisk, på morgenen og på kvelden, satt tre timer på akutten og ventet, og observerte og jobba. Observerte menneskene. Og jeg ser jo, jeg er veldig fascinert av å studere folk. Det er en av grunnen til at jeg drar til byen, for det er så moro å se, observere folket, hverdagen, menneskene, hvor forskjellige vi er, og særheter. Og da tenker jeg ikke bare på kultur, altså utlendinger versus norske, det er mye mer variert enn som så. Så det du ser er at det er et liv der ute som flyter, som er helt uavhengig av den medieskapte virkeligheten. De er helt uoffiserte. De lever sine liv, og det er jo det virkelige livet. Og politikerne er ikke klar over lenger at det virkelige livet flyter der ute, og at folk interagerer og gjør så godt de kan, klorer seg fast, sliter med bank-ID og mye annet, og har sine nærmeste på sykehus, og deres egen personlige historie. Alle har en personlig historie. Og det er det du ser når du sitter der på akutten og studerer alle de i gåsøgne merkelige menneskene som kommer inn. Fordi jeg må jo si at det er noen nordmenn som er blitt veldig standardiserte. Du ser med en gang du kan krysse av, ok, de og de og de egenskapene, ja vel, helt uinteressant. Men så er det alle eksentrikerne, og de er det mange av i Norge, som du ser har noe originalt ved seg. Og det er de som, derfor er nordmenn blant de verste klimaskeptikerne i Vesteuropa. Fordi vi har noe, vi har kjerringa mot strømmen. Selv på Lørenskog så er det mange kjerringer mot strømmen. Og dette vet jeg vet. Politikerne kommer aldri til å få bukt med denne siden av mennesket. Det er som Isaiah Berlin sier, mennesket er en vridd trestokk, og du klarer aldri å få den helt glatt. Og det Vedum og Støre skjønner ikke det. Altså Vedum har nok kanskje visst det en gang, men han har glemt det for lenge siden, fordi det er dysfunksjonelt for hans arbeid og posisjon i dag. Støre har jo aldri levd egentlig i Norge. Så jeg så det på et bilde han var oppe på Gjerdrum, snakket med ordføreren. De sto ved møkkakjelleren, og jeg så at Støre var helt på jordet. Så bokstavlig talt. Men det fascinerer meg, så de som sier at ja, men folk er umulige. Nei, de er ikke det. Altså, begynn å grave litt, se deg rundt, så ser du at livet lever helt uavhengig av det som står og blir, eller det som er i mediene. Og det, hvis du skal gjøre noe politisk, så må du få disse menneskene i tale. Og det får du ikke hvis du ikke ser dem. Første bud er å se dem. Og så er det å forundre seg og egentlig kose seg litt, eller glede seg over Nettopp at livet lever, og at vi så forskjellige og har hver vår personlige historie. Og så må du møte folk der de Du må vise at du ser dem. Og derfor jeg så glad for lokalforeningene, for der det faktisk veldig mange mennesker som har en personlig historie. Det ikke de standardiserte som har lært seg opp til å bli sin brors vokter som kommer dit. Så det begynnelsen på noe, at disse kan få en politisk stemme. For det var jo akkurat det samme i USA. 40% gadd ikke lenger gå og stemme, for de følte seg ikke sett og ikke hørt på. Der har dere oppskriften dere. Det bare å sette i gang. 13629. Ha en god dag. Hei!